Кеп плеер Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүү. Бу программабызды Шун 17 февралда Түркменстандын тээди сайланган президентинин өз вазифасына киришме үчүн кадам этиш табары кечирилди.
Түркмен халкына вафалы ва догрушул кызмат этчектиңме? Даваралы касам эдер.
Бу касам этишлик барыды маалыматты программанын башында тыңлап билерсиңиз. Форум 18 хабарлар куллугу ЕГВ шаятлар деген акымын агзатынын харбий куллуктан үйдөөрөнлүктө айыпланып, 1 жыл шертли түрмө тутулууна hüküm edilenini хабар берер. Түркмөнстандын дин азаттыгынын жагдайы менен баалуу сөхбөтүмдү дикатыңды өтүрлөр. Түркмөнстандын февраль айынын 19-уна белгиленилген миллий байдак күнүнүн 20 жылдыгына таярлык көрүлөт.
Дөөлөт байдагынын төрөтүлмөгүнүн 20 жылдыгы мунасабетинде даваралар куралыяр.
Хабарчымызын юрт ичинен маалыматын иштирер. Бирлешен Милеттер Урамасынын баш ассамблеяты Сирияны алгарыяр.
Бу арада кечирилген тепиришликте БМГнын баш ассамблеясынын 190 чагдатынан 137-си резолюциянын тактламасыны колдоду.
Бу арада маалымата үнтүн шекер. Бирлешен Милеттер Урамасы ууган нешөнүмчүлүгүнүн артыяндыгына алады билдирер. Бу арада маалыматты диккатыңызга өтүрөлөр. Программаны Product Studio'dan Cahan Alpariyar. Tolkunlarımıza kalın. Шугуну 17 февралда Түркменстандын тээди сайланган президентинин өз вазифасына киришме үчүн касам этиш табары кечирилди. Табарда 2-нчи мөхлөттө сайланган Түркменстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов өз үстүнө yüklenген борчлорду ак жүрөк менен бержай этчектигине түркмен халкына касам этти. Маалыматтарга көрө, Ашгабаттын матлагатлар көчкүнүнө кечирилген касам этиш табарына 3000 төгөрөг адам катнашыптыр. Азаттык радиосунун Мухаммед Тахирин репортажы.
Түркменстандын тээди сайланган президентинин өз вазифасына кирişme мүнөсөбөтүнө кечирилген дабараны ачык деп ыглан этмөгө рухсат этиң.
Президент Бердимухамедовун келечек 5 жыл боюнча ЮРД дорондурмак барадагы сапары 17 февралда Ашгабаттын маслахатлар көчкүндө кечирилген дабарада Түркменстандын мажилисинин башлыгы Акчы Нурбердиеванын şu сөздөр менен башлады. Мөңлөр чарам катнашмагында Түркменстандын хабар бериш серийлеринде күн эфирде көрсөтүлгөн бу дабарада Нурбердиевадан соң сөз нөбөтү Түркменстандын шайлоолор ва саласалышыктарды кечирмек барадагы Меркез топанын жол башчысы Уразмурат Ниязлиева берилди. Ол сес беришинин эркин һәм адалатлы шәледә халыкара стандартларына лайыклыкта кечирилгенлигине белләп, өз сөзүнә сайлауларның нәтиҗәсен игълан итмәк белән башлады.
Батыров Сапар Мурат 0.119 өтөрм. Базаров Реҗеп 0.128 өтөрм. Бердимурадов Курбан улы Мәл, Бердимухамедов Курбан улы Мәл Кулыевич 97.114 өтөрм.
Ниязлиевин чыгышынан соң дабаранын кечирилген залына Түркменстандын байдагы ва Курхан кетирилди. Шундукта Курбангулы Бердимухамедовун касам кабыл эдип, яна 5 жыл боюнча хакимиятын башына кечиянлыгы ыглан эдилди. Президент Бердимухамедов болсо дабарадан чыгышында кечен 5 жылдын давамында эден иштери барыды көрүнүп, еңишини амалга ашырган шул иштерге халкын берген баасы hükmünde хасиеттендирди. Чыгышынын давамында ул эсасан юрду өстүрмөк боюнча 20 жылдык дөөлөт максатнамасы деген план барыды көрүнүп, onun nähili maddaları öz içine alýanlygy we neňsi amala aşyljakdy hakda durup geçdi.
Bizim güveli maksatlara yetmeyemiz edip, diyarımızda her bir rayetin yaşayış, durmuş derecesini hasa yok olandırmağa, halkımızın bir eşiyeti ve boleliği durmuşta ne yaşamın üçün etmeyeyim mümkünçülük verer.
Президент Бердимухамедовун айдан бу сөздөрү залда отуран ва хемместиянялы тахия ва 1000 дон кейип келин яшуллар, hükümet resmileri ва дабара катнашыган бейлик адамдар тарапынан аяга алып алкышланды. Kırk mün töwereге devam eden bu dabarada Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Rashid Meredov hem çıkış edip dabaranın resmi bölegi olsa, yine Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Akçı Nurberdiyeva'nın sözleri bilen cimlendi. Ondan sonra dabara Kurbanguly Berdimuhammedov'un hem katnaşanlığı aydılayan aydım saz bilen devam etti. Şu Şunlukta Berdimuhammedow yine 5 yıl boyunca prezident vazifesine başladı. Kasım kabul edişlik davarası geçirilen bu fırsatta halkara kuramalar olsa saylovların halkara standartlara kabat gelmeyenliğine aydıp Türkmenistan'ın resmiler tarafından ıglan edilen bu netice hem şübhe bilen karayarlar. Yatladık geçtik, Avrupa'da hopsuzluk ve hazmattaşlık kuraması, yurtta bertleşikli saylovların geçirilmek için yeterlik şeritin yoktuğunu aydıp bu çare güze uçuyu vermekten saklanıptı. Şeyle'de Düğübe Paris'de yerleşen serhesiz raportörler kuraması, Düğübe Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyatifas topları saylovların erkin ve adaletli geçirilenliğine inanmayan kuramalardan kabirleri.
Muhammed Tahir'in reportajını dinlediniz. Qurbanguly Berdimuhammedow davara daqy qasamynyň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine girişmek bilen ýurtda adam hukuklarynyň goragyna durjakdygyna söz berdi.
Öz üstüme yüklenen büyük borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz yerine getirmäge, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamağa ve korumağa davaralı kazan ediyar.
Türkmenistan'ın konstitusiyada beyleki hukuklarla bir hatarda din adatlığını hem kepillenir yer. Eysem din adatlığı Türkmenistan'a nehil bir caydil yer. Halkara metbuotunun bir misal. Forum 18 havarlar kulluğu yegava şayetler diyen akımın ağdatı Akmurat Nurcanov'ın işi oyuncu 13. fevralla suud dinlenişinin geçirilenin yadiyar. Forum 18'in mağlumatına göre Nurcanov hükmani harvi kulluktan yüdevrünlükte ayıplanıp bir yıl şertli türme tutsoğluna hükmedilipdir. Nurcanov'ın suud dinlenişine tiyin etme üçün yukarı kılat mekte okuçularının hem çağırlarını gaydiliyar. Okuçuların suudu katnaştırılmağı harvi kulluktan yüde uriyanlara neymenin karışyanlığını duydurmak maktadı bilen kurnolu deyip Forum 18 yadiyar. Adatlık Radyosu'ndan Allah Murat Rahim Forum 18 Havarlar Kulluğu'nun baş redaktori Felix Körlü bilen Türkmenistan'a din adatlığının bercay edilşi barada söhbetdeş bolly.
Jenap Körli, yakynda sizin Forum 18 guramaňyz Daşawul welaýatynyň ýaşaýjy protestant dinini uýan 77 ýaşly Beljan Şirmedowyň öz goşgulary kitabyny çap etdirmegine häkimetleriň ýol bermeýän ony soraga çagyranlyklary barada maglumat ýaýratdy. Oňa garşy häkimetleriň nähil şäheri görünlükleri barada sizde maglumat barmy?
Well, it's not clear what kind of action the authorities are intending to take against.
Häkimetleriň oňa garşy nähil çäre görjekdikleri hendi aýdyň däl. Ol öz dini goşgularyny çap etdirmek üçin ilki yerli çapxanadan sorapdyr. Şeýle kitaby çap etdirip biljekdigi ýa bilmejekdigi barada. Çapxananyň işgärleri oňa kitabyny arkaýyn çap etdirip biljekdigini aýdypdyrlar. Ýöne 3-nji fevralda ol öz kitabyny çapxanadan alyp gaýtmak üçin ol ýere baranda din işleri baradaky yerli geňeşiň bir agdaty onuň öňünden çykyp ony içeri işler organynyň 6-njy bölümine alyp gidipdir. Ol ýerde de ony 6 saatlap sorag edipdirler we gaýdyp şeýle iş bilen meşgullanmajakdygy baradaky dilhata gol çekmäge mecbur edipdirler. Bundan naşary içeri işler bölümi onun işine garalyk gutarylýança onu Daşawul welaýatynyň çäginden çykmaklygy da gadaňan edipdir. Jenap Körli, mälim bolşy ýaly protestant dini Türkmenistanyň resmi hatawa alynan dinlerden biri. Resmi hatawa alynan diniň agdalaryna häkimetler näme üçin şeýle gadaply daýarlar?
Well, there are registered Protestant congregations in Turkmenistan, but
Hawa, protestantlar Türkmenistan'da resmi hatavalının yönü esası mesele ayrı şahsiyetlerin dini mazmunnaki öz kitaplarını çap ettirip bilyenlikleri ya bilmeyenlikleri bilen bağlanışıklı. Megerim hükümet beyle kitaplara ruhsat vermeyen olmalı. Umuman kitap çap etmek meselesinde Türkmenistan'da öğren bir senzura var. Edil siyasi mazmunlu ya beylek kitaplar bilen bolşu yali, hükümet dini kitaplara da öğren huva ter bilen garayar. Jenap Körli, umuman Türkmenistan'da resmi taydan hatabalının dini ağırlıkların hukuklarının goruluşu yagdayına ahili.
The numbers we have from government statistics, the most recent figures they have given is 120.
Türkmenistanyň hökümetiniň soňky statistika maglumatyna ýurtda hasap alynan dini jemgyýetleriň we toparlaryň umumy sanynyň 123-dü aýdylýar. Ýöne şol hasap alynan toparlardan 100-si musulman dininiň yerli bölümleri, 12-13 tanysy bolsa Rus pravoslav dininiň bölümleri. Yakinna Katolik dininin bölümleri resmi hasab alındı. Bundan aşarı dürlü hili protestan toporları, Hare Krishna cemiyeti, Bahayları him var. Yöne İslam dininin beyleki hasab alınan dini toporların ağlavası, dürlü hili Hristiyan toporları. Yöne resmi hasab alınan bu dini kuramaların ağlavasına öz dini edebiyatlarını çap etmeye ya da başka yerlerden yurdun içine getirmeye ruhsat verilmeyer. Bunun için dini kuramalar Türkmenistan'ın dini işler varadaki genişinden görüyte ruhsat almalı. Yöne adat hakimiyetler dini kitapların yurdun içine getirilmeğini berk çeklenir yerler.
Restrict the numbers of books that they're allowed to bring into the country.
Cenab Görli, Aşgabatda hatab alınan şol dini kuramaların köpetinin ağdaları beyleki velayet merkezlerinde ve şehirlerde öz yerli kuramalarını hatab alırdıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Bu yağday var da sizde ne ahil mağlumat var?
In another city, getting registration for that is usually impossible. People in Turkmenistan are not
Hakikatten ama Aşgabatdan beyleki şehirlerde dini kuramaların yerli bölümlerini hatavallırtmağı işi adatça atla mümkün nel. Umuman haytadır var dine değişli toparları döretmek ya onları hatavallırtmak meselesinde Türkmenistan'ın rayetleri erkin nel. Rayetlerin bu varadaki hukuklarının çeyaklendirilmeği ile bağlanışıklı meselelerde Türkmenistan'ın resmileri adatça öz hareketleri varada kimdir bir yerine ayrıtınım yurdun öz rayetlerine düşündürüş vermelidir deyip hem hatavlamayarlar.
Explain their actions to anyone, especially to the citizens of Turkmenistan.
Forum 10-teki havarlar gullonun baş redaktori Felix Körlü bilen töhbetdeşlik dinlediniz. Havarlar günnelüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmenistan'a fevral ayının 19-nda belirlenilen Milli Bayda bayramına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın Milli Baydanın döredilmeğine şu yıl 20 yıl doluyor. Qarasy Türkmenistan öwletiniň simwol hökmüne bu tene her ýyl ýurtda giňden belenip geçilýär. Radiomdan lewapda Kabatçy Osman Halif bu bayrama taýýarlyk işleriniň alınıp alyşy barada şeýle maglumat berýär.
Indi bir näçe gün bäri Türkmenistanda 19-njy fevralda belenlenjek döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan bayramçylyk täreleri dowam edýär. Kiçi edaralardan başlap iri kärhanalara çendi. Okayanların, işleyenlerin ahlisini kursağı alayan ol çarelerde devlet bayrağının döredilmeginin 20 yıllık münasebetli davaralar, davaralı yığınaklar, konsertler, bəsleşikler, sport yarışları kuralyar. Parla yaşıl bayrağın sigarasında kuralyan ol davaralarda Türkmen devletinin geçen 20 yılda kazanan üstünlükleri gasp edilyar. Ilaytada sonku 5 yılın içinde yurdun asırlara baravar ösüş yolunu geçen diye ayrettiğin nırtalyar. Livaplı yaşılı tarihçi Cora Kadirov her bir kararsız devletin öz simvollarının bolmalıdığını aydıp radyomuza şeyle gürrün verdi. 1992 yılın 19. fevralında döredilen milli bayrağımız Birleşen Milletler Kuramasının stab kvartirasının önünde parlağında bizim kullancımızın çeyge olmandı. Bayrağın döredilen günü bayram hükmünde bellenip buralanda da halkımız onu düşünmek bilen kabul edipti. Yöne sonra bayrak ikinci oruna geçip 19. fevralı önkü prezident Niyazov'un doğulan günü hükmünde bella uğradılar. Şeydivem, bu sene halkın kalbına bayrak bayramı bolsa onun durmuşuna ornaşıp bilmedi. Yöne sonki yıllarda bu bayram öz hakiki mazmununa iyi olup bariyar. Şu günler kuralyan davaralara öz isteği bilen meyletin katlaşan adamların köpeliyendikken buna şahiyatlık ediyar deyip tarihçi verledi. Orta mekteplerde geçirilen aydın sağlı davaralara okuçlar ulu höves bilen katlaşıyarlar. Livavın velayet merkezinin mekteplerinin birinde kuralan davara katlaşan 7. klas okulçusu Gülayım öz şartlığını şeyle beyan etti.
Muallimlarımız baydağın tarihi, ondaki renklerin anladiyan manisi barada gurrun verdiler. Sonra aydım aittik, tans ettik, davara ören tesirli oldu. Biz milli baydağımıza güvenyarız.
Okuvçu biz bu davara okuvçuların ulu höves bilen katlaşandıklarını 19. fevral günü mektepte bayramçılığa bağışlanıp ulu sport yarışını hem geçirecektiğini aydıp sözünü sonladı. Bayrak bayramı öylerde maşkala derecesinde bellen yer mi diyilen sovalı adımların köpsi yok bellene nok deyip cevap verdi. Türkmen avadın çörek zavodunun işçisi kapvar mı onu şeyle düşündürdü. 19. fevral dilende köp adamlar henizem onu önkü prezidentin doğulan gün ökmünde göz önüne getiriyerler. Çol karayış aradan ayrılsa ol maşkala derecesinde de bellenip uğralar deyip işçi yigit radyomuza veren gürrümünde aitti. Türkmenistan'da dinç günü deyilip olan edilen bayramçılıkların 12'si var. Yöne işleyen adamların köpsi ol bayramçılıklarda maskarasının arasında oturup dinç alıp bilmeyer. İş orunlarında işlemekten başka da adamlar meydan işlerine, yuvarlara, dürrü davaralara, çerelere katlaşmalı olyarlar. Bayramçılık ve dinç alış günlerinde edara kuramalarda novatçılık hem yola koyulyar.
Havarçıymadı Osman Halleyev.
Havarlar günlülüğü.
Birleşik Milletler Kurumu'nun baş assambleyeti Suriye'nin lideri Bashar al-Assad'ın hakimiyetten çekilmeyeni talep ediyen Arap Ligası'nın planını kollayan matlağıt birci rezolüçyanı kabul etti. Bu arada Allah Murat Rahim'in genişleyen malumatı.
Birleşik Milletler Kurumu'nun baş assambleyeti Penşenbe günü Suriye vavatında Arap Ligası'nın planlarını kollayan rezolüçyanın taslamasını kollap ses verdi. Tarapları nehiller var çeyrelere borçlanırmayan bu rezolüçya, Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad'ın öd vazifesinden çekilmeğine de çağırış ediyor. Bu arada geçirilen tesvirişlikte BMG'nin baş assambleyetinin 190 çağdatından 137'si rezolüçyanın taslamasını kolladı ve 12'si ona karşı ses verdi. Ağza yurtlardan 17'si olsa ses vermekten saklandı. Bundan odal Suriye baradaki rezolüçyanın taslamasına BMG'nin hukukluluk genişinde veto oyun ortiyetlilen Hıtay bu kadar kem karşı ses verenlerin hatarına olurlar. Ortiyetin Birleşik Milletler Kurumu'ndaki ilçesi Vitali Çurkin, hedirki rezolüçyanın taslamasına karşı ses vermeğinin sebebini, onunla Suriye'daki meselelerin parahatçılıklı epleşikler arkalı çözülmeyi varada anık punkutların yokluğu bilen düşünürdü. Ol bu meselede Suriye'daki ehli tarafların zorluklu çarelerden saklanıp dine Suriyelilerin özlerinin hem açık siyasi epleşikler arkalı meseleni çözmelikleri varada anık cümlenin yetmezçiliği edeceğini aittı. Bundan aşarı Vitali Çurkin, halkara cemiyetçiliğinin Suriye'nin hükümetini izolirlemek hem de onun gülen islenlik bir ara bağlanışıkları kesme uğruna ediyen adımlarına ortiyetin alada bildiriyenliğini de belledi. Hıtay'ın BMG'daki ilçesinin orunvatarı Wang Minghem, öd yurdunun Suriye'nin içerki işlerine daşından yaralı çareler bilen koşuluşulmağını ya da rejimi çalıştırmak yali ideyelere karşıdığını aittı. Ol Suriye karşı sanksiyeleri kabul etmek ya da sanksiyeler bilen hayvat atmak yali çarelerin mesele çözgüt verecektiğine Hıtay'ın ananmayanlığını da nıltadı. BMG'nin baş assambleyetinde Suriye baradaki rezolüçyanın tatlamasına karşı ses verenlerin hatarını Demirgazık Koreya, Venezuela, İran ve Kuba yali yurtlarda bollu. Suriye'nin BMG'daki ilçesi Bashar Cafari, rezolüçyanın kabul edilmeği yali çarenin Suriye'nin içindeki bulaguçu toporları hatta özüktürecektiğini ve hatta başbaştaklığın ve krizisin çoğunlaşmağına sebep olacaktığını yöntürdü. BMG'nin baş assambleyesinin Penşenbe günü kabul eden bu rezolüçyası, Suriye'de parahat ilata karşı alınıp barlayan zorluklu şehirlerin haydan hay besedilmeliğini ve bu uğurda Arap Ligası tarafından öne sürülen planların işe girilmeliğini hem nıltayar. Yine BMG'nin baş assambleyesinin bu rezolüçyası, Suriye'nin teritoriyasına Birleşik Milletler Kurumu'su bilen Arap yurtlarının parahatçılığı koruyucu güçlerini salmak var da, Arap Ligası tarafından odalık edilen teklifler bilen bağlanışıklı metelleri kodgamanır. Yönüşülür vaatın ödününü, bu rezolüçya BMG'nin baş sekreterini Suriye meselesi oyuncu yürüyte bir vekil verilemekliği göze önüne tutmakluğa çağırıptır. Birleşik Milletler Kurumu'su Suriye'de inni 11 aya olay vaat veri devam ediyen halk çıkışlarının barışında 5400 euro adamın öldürülenliğine aydiyar.
Allah Murat Rahim'in malumatını dinlediniz.
Yirmi fevral halkara ene dili günü. İran'ı hem de Oğanistan'ı yaşayan Türkmenler öz ene dillerini nehilli koruyarlar.
Biz ene dilimizi yani Türkmen dilini okumadık mektepte ve şunun için Oğanistan'da hani de bir standart edebi dil yok.
İran'ı güçlü Türkmen dilini getirmek, Türkmen dilini öğrenmek, Türkmenlerin arasından kumlet olsun, kuşta olsun, hasa metre akıla, onda bazı Türkmen dilini, Türkmen medeni akıllı işlemekte.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını, siz anne ona akşamı ve şemmi onu iyirden dinlebilirsiniz.
Kepler Adatlyk Radiosy eferde habarlar günnelügi. Birleşme Milletler Guramasy Awganistanda geçen ýyldan ýeşe önümçülüginiň müçbörünün takminan 60% artanyny barada alada bilirdi. Bu barada BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon Awganistanyny öýnürleýän neşe maddatyny adaltmak, neşe gaçakçylygynyň öňüni almak meseletine bagyşlanyp 16 fevralda Viyana'da geçen matlagatda aýtdy. Awgan neşetiniň merkezi Aziýa döwletleriniň hususanda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýaýradylýanyny gaýdylýar. Altyn Amanurdy gyýdynyň maglumaty.
16 fevralda Viyana'da Nisa açıqçılığına arşı geçirilen halkarı konferensiyasına çıxış eden Birleşen Milletler Romatının baş sekretari Ban Ki-moon Awganistanyna önürlen neşeniň ýaýramagynyň öňüni almakda halkara jemgyýetçiliginiň şowsuzlygy uçanyny aýtdy. Jenap Moonyň belemegine görä diňe geçen 2011-nji ýylda Awganistanyna önürlen neşe maddalarynyň möçberi 61% ýokarlanypdyr. Viyana'da geçen bu konferensiýa 20 halkara romatynyň hem 60 ýurdun hökümet delegasiýasynyň Katarına Türkmenistanyň delegasiýasy hem gatnaşýar. Oňa ýurdun daşary işler ministriniň birinji ornatary Wepa Hajyewiň ýolbaşlygy edýändigi habar berilýär. Ýakynda 6 fevralda Merkezi Aziýa regionyna kyýy ýurtlaryň neşe agaşy göreş boýunça bölümleriniň ýolbaşlarynyň maslahatyna Kazakstanyň içeri işler ministrliginiň neşe agaşy komitetiniň ýolbaşçysy Anatoly Wyborow çykyş edip, soňky döwür Awgan neşesiniň Türkmenistan hem Azerbaýjan arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýetirilýändigini aýtdy. Bu arada Metugotda maglumat ýaýradyldy. Anatoly Wyborow Bizden Täjikistan hem Qırğızstan arkaly daşalyan neşeniň öňüni almak üçin çäre gören bolsak, indi neşe demirgazyk marşruty bilen Türkmenistandan hem Azerbaýjandan Ýewropa we Orta-Aziýada daşalýar diýip belläpdir. Biz bu mesele bilen bagly Qazaqstanyň içeri işler ministrligine jaňatdyk. Ol ýerde Anatoly Wyborowyň Birleşen Milletler Romatynyň hasabatyna sarglanyp çykyş edenligini tasdiqladylar.
Ssylka bola na Semirny doklady on.
Birleşen Milletler Romatynyň neşe hem jinayet agentliginiň berýän maglumatlaryna görä Awgantanyň Türkmenistanyň Terhetdeş Batgyz welaýatynda 2007-nji ýyldan bäri neşe önümçiligi 70% ýokarlanypdyr. Soňky 5 ýyllykda Türkmenistanyna neşe gaçakçylygyna aşy göreşiň has aktiw alınyp barlyanyny ýerli synçylar aýdýarlar. Bu hyzmatdaşyň çäginde 2006-2008-nji ýyllar aralygynda Imam Nazar atly türkmen awgan Terhet geçirilýetini berkitmek üçin Birleşen Milletler Romatynyň 2 milliondan gowrak teristäni sarp edenini habar berdi. Türkmenistanyna ýerli salynýan hem ýok edilýän neşe maddalar baradaky maglumatlar hem köpçülige ýetirilýär. Mysal üçin 2007-nji ýylda Türkmenistanyna 2 tonna goly neşe maddasy 2008-nji hem 2009-njy ýyllaryň her haýsyna 2 tonnadan gowrak, 2010-njy ýylda 700 kilo, 2011-nji ýylda orta 840 kilodan gowrak neşe maddasy ýele salynyp Aşgabatyň eteginäki kasamly jülgesine oda ýakyldy. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň Awreýli halkara romalary bolan Birleşen Milletler Romatynyň neşe hem jinayata garşy agentligi Birleşen Milletler Romatynyň ösüş programmasy, Interpol, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýlekler bilen hyzmatdaşlygyny ösürýänini aramasan, käbir synçylar neşe agaşy göreşde Türkmenistanyň henide çenli halkara jemgyýetçiliginiň talabyna laýyk hyzmatdaşlyk etmeýändigini aýdýarlar. Bu arada Orsetiň Ria Novosti habar gullugynyň 2010-njy ýylda ýaýradan maglumatyna berilenler. Birleşen Milletler Romatynyň neşe hem jinayet agaşy agentliginiň 2010-njy ýylda ýaýradan hasabatyna Awgan geraýynynyň 21%-iniň Merkezi Aziýa regionynyň üstü bilen demirgazyk marşruty diýilip atlanylýan ýol bilen dünýäniň beýleki ýurtlaryna ýetirilýäni habar berilýär. Birleşen Milletler Romatynyň neşe bilen bagly 2011-nji ýyla degişli hasabatyna dünýädäki traktor geraýynyň takminan 93%-iniň Türkmenistanyň goňşusy Awganistanyna önürilýäni aýdylýar. Neşe önümçiligi hem söwdasy Awganistanyň jemi içerki önüminiň 15%-ini tutýar.
Altyn Amanurdy gyýdyn dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelig programmamy soňuna goýulýady. Taýdanlar hereketmeden soň günüň habarlarynyň gysgaça mazmunyny bilen tanış ederiz. Soňra gödetim programmamy diýip diqqatyňizi öýdürler. Tolkunlarymyza galyň.